7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul respinge propunerea serviciului FAMAL privind taxarea și controlul coletelor neînsoțite după multe proteste.
Un motiv în plus, de a scoate la șoferi mai mulți bani. Contrabanda nu se trimite prin colete, e se trimite prin tiruri.
Un nou raport internațional despre libertatea presei. Moldova a dat un pic înapoi, dar tot stă mai bine decât Italia sau Ungaria. Și supărarea pe jurnaliști este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinția spune că președintele Nicolae Timofti este internat la spital din cauza unei crize a vezicii biliare și nu-l va putea găzdui vineri la Chișinău pe președintele român. Un comunicat anunță că vizita lui Traian Băsescu a fost amânată și va fi reprogramată pentru o dată ulterioară. Nicolae Timofti i-a transmis lui Traian Băsescu mulțumiri pentru înțelegere. Comunicatul președinției precizează că șeful statului a suferit o colecistită acută luni și se află la spital pentru investigații medicale. Fondul Monetar Internațional și-a amânat cu câteva săptămâni, până la sfârșitul lunii februarie, o nouă vizită de evaluare la Chișinău. Premierul Vlad Filat, care a făcut anunțul astăzi, a spus că guvernul va avea mai mult timp la dispoziție pentru a se pregăti de discuțiile cu oficialii FMI, de la care Moldova așteaptă o ultimă tranșă de 76 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de peste jumătate de miliard. În noiembrie trecut, fondul amânase alocarea banilor și acordase guvernului un răgaz până în martie ca să-și îndeplinească promisiunea de a îmbunătăți sistemul fiscal și a scoate la lumină proprietarii adevărați ai băncilor moldovene. Un nou clasament internațional despre libertatea presei arată că Moldova, deși a coborât cu două poziții de anul trecut, are o presă mai liberă decât cea din Italia, Ungaria, Grecia sau Bulgaria, țări ale Uniunii Europene. În clasamentul anual al organizației de la Paris, Reporterii fără frontiere, Moldova ocupă locul 55 din 179 și se află mult în fața altor foste republici sovietice, ca Georgia, Armenia sau Ucraina. Raportul spune că Moldova are o presă pluralistă, iar cenzura de stat lipsește. Însă mai are o societate profund divizată în care jurnaliștii aflați la mijloc ar fi tratați ca pradă ușoară de diverse grupuri de presiune. Comisia Europeană a criticat astăzi România pentru eșecul de a îndeplini toate cerințele de vara trecută despre apărarea democrației și supremația legii. Purtătorul de cuvânt, Mark Gray, a spus la publicarea unui raport de monitorizare la Bruxelles că respectul pentru Constituție și deciziile Curții Constituționale a fost restabilit, dar presiunile politice asupra justiției continuă. Cu 6 luni în urmă, Comisia a depistat 10 situații în care Guvernul Social-Liberal de la București încălcase supremația legii în tentativa nereușită de a-l demite la referendum pe președintele Traian Băsescu. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și-a exprimat îngrijorare față de intenția deputaților din Rusia să interzică ceea ce ei numesc propagandă homosexuală printre minori. Într-o declarație publicată astăzi, Ashton spune că implementarea acestei legi poate întări discriminarea față de minoritățile sexuale și limita libertatea lor de expresie, întrunire și asociere. Proiectul adoptat de Duma de Stat în prima lectură săptămâna trecută prevede amenzi de 5.000 de ruble sau 165 de dolari pentru persoanele fizice care vor încălca interdicția. Persoanele juridice vor putea primi amenzi de 10 ori mai mari.
Mulțumim, Alexandru! Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul a respins astăzi ideea serviciului VAMAL de a taxa și controla coletele neînsoțite, o idee care, cam ca și vinieta pentru străini, strânise valuri de proteste din partea cetățenilor de rând și a unor politicieni. Detaliare Ala Ceapai.
după ce a propozit serviciul vamal pentru că nu ar fi consultat guvernul înainte de a face publică propunerea de a se introduce reguli noi de transportare a coletelor de la și către moldovenii aflați peste hotare, premierul Vlad Filat a cerut retragerea proiectului înainte ca acesta să ajungă în dezbateri la executiv. Fără a se referi la esența propunerilor, Vlad Filat a lăsat să se înțeleagă că cei care le-au criticat și-au făcut suficient capital politic pe seama pretinsei grijă față de cetățeni. Mai mulți deputați, dar în mod special reprezentanții ai diasporii, și-au exprimat îngrijorarea față de preconizata introducerea unor proceduri de vămuire a coletelor, care, în opinia lor, ar presupune nu doar pierdere de timp, dar și costuri suplimentare. Pe lângă faptul că fiecare colet urma să fie însoțit de o declarație a tuturor produselor pe care le conține, proiectul serviciului vamal mai prevede anexarea copiei pașaportului și a unei procuri pe numele șoferului. În timp ce autorii acestui proiect susțin că astfel s-ar putea preveni și combate traficul ilicit de mărfuri, adică contrabanda, fostul șef de direcție în cadrul serviciului vamal, expertul Vyacheslav Balacci, e de părere că s-ar urmări de fapt suplinirea unor goluri la bugetul de stat.
Este o încercare disperată a serviciului vamal de a-și compensa incapacitatea, de a-și exercita capacitatea administrativă acolo unde sunt într-adevăr rezerve și neajunsuri mari la capitolul caselor plăților în buget. Adică schemele de contrabandă, alte tipuri de scheme de evaziune fiscală și vamală, se încearcă prin aceste măsuri suplimentare de a fi compensate cumva, sau este un semnal pentru femei chiar, că iată, se încearcă, ca și în cazul vinietei, da? Se încearcă în depune anumite eforturi pentru a își îmbunătăți ritmul de încasarea plăților la bugetul de stat.
Vyacheslav Balacci spune că înăsprirea unor proceduri birocratice în domeniul vamal contravine normelor internaționale, pentru că ar duce la creșterea corupției. La microfonul Europei Libere, o opinie similară a împărtășit-o și un șofer transportator de colete.
Totul ies în bani. Adică dacă aș veni cu coletele în vamă, n-aș avea declarații, trebuie să plătesc mai mulți bani. Și tot s-a rezolvat cu declarații sau fără declarațiile astea care le pun ei să facem. Un motiv în plus. De a lua de la șoferi mai mulți bani. Contrabanda nu se trimite prin colete. Ea se trimite prin tiruri.
Mai mulți experți sunt de părere că prin aceste propuneri vameșii ar fi luat în calcul și câștigurile neformale pe care le obțin șoferii de la moldovenii care transmit colete. Dar iată ce ne-a spus transportatorul.
Păi las să facă o lege care să plătim un impozit după coletele și după declarațiile care plătim noi de vamare pentru toate lucrurile electronice, la sfârșitul anului las să plătim un impozit, spre exemplu, pe vinitul.
În opinia expertului Vyacheslav Balacci, orice presiune asupra transportatorilor, până la urmă, oricum ar afecta beneficiarii de servicii, pe umerii cărora vor fi puse costurile suplimentare. În condițiile în care guvernul încearcă să atragă simpatiile diasporii, contând pe subdiviziunea condusă de Victor Lutenko, vama se pare că i-a făcut un deserviciu. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Surpriză într-un raport despre libertatea presei dat astăzi publicității de Organizația Reporteri Fără Frontiere cu sediul la Paris. Moldova a dat un pic înapoi față de anul trecut, dar tot stă mai bine decât țări din Uniunea Europeană ca Italia, Ungaria, Grecia și mult mai bine decât alte foste republici sovietice. Mai multe de la Oana Serafim.
Moldova se plasează în acest raport pe poziția 55, o poziție demnă de invidia de celelalte țări ce fac parte din proiectul Uniunii Europene al Parteneriatului Estic. Armenia este pe locul 74, Georgia pe 100, Ucraina pe 126, iar Azerbaidjan pe 156. Și dacă este nevoie și de alte comparații, vom spune că Moldova este în plutonul fruntaș și față de țările din Balcanii de Vest, ca și față de Croația, țară ce tocmai este primită în Uniunea Europeană, ca să nu mai vorbim despre Turcia, veșnica țară candidată la Uniune, plasată pe poziția 154. Raportul analizează atitudinile și intențiile guvernului față de libertatea presei pe termen mediu și lung. Este limpede că democrațiile oferă o șansă mai bună libertății și circulației informațiilor decât țările în care sunt comise abuzuri ale drepturilor omului, a declarat secretarul general al organizației Reporteri fără frontiere, Christophe Deloire. În regimul dictatorial, cei care furnizează informațiile și familiile lor sunt supuși represaliilor și abuzurilor, în timp ce în sistemele democratice, jurnaliștii trebuie să facă față crizei economice și conflictelor de interese. Chiar dacă situațiile celor două categorii nu pot fi comparate întotdeauna, trebuie să aducem un omagiu celor care rezistă presiunilor, indiferent dacă ele sunt pe față sau mai subtile, a spus secretarul general al organizației. Analizând situația din Uniunea Europeană, raportul remarcă faptul că 16 dintre cele 27 de țări comunitare se află în primele 30 de poziții, dar evoluții negative a înregistrat în continuare Italia, unde calomnia abia acum ar trebui să fie depenalizată. A continuat înrăutățirea situației libertății presei și în Ungaria, ca urmare a intrării în vigoare a legislației restrictive în domeniul presei adoptată de guvernul Victor Orban anul trecut, la fel ca și situația din Grecia, unde, scrie raportul, situația s-a înrăutățit evident. Jurnaliștii greci sunt supuși nu numai presiunilor economice, dar și condamnărilor publice și violențelor, atât din partea grupărilor extremiste, cât și a poliției. Grecia se află în acest clasament pe locul 84. România și Bulgaria nu sunt în top 30. Jurnaliștii din aceste două țări, având încă importante probleme legate de modul independent în care își pot exercita meseria. România este pe poziția 42, iar Bulgaria, după Moldova și Armenia, pe 87. În ceea ce privește Rusia, situația s-a înrăutățit față de anul trecut, represiunile împotriva presei fiind în creștere, ca răspuns la valul neobișnuit de proteste cu care este confruntat regimul președintelui Vladimir Putin. Rusia se află pe poziția 148, cu numai 30 de poziții mai sus decât ultima clasată, Eritreea. Ca în fiecare an aproape, pe cele mai de jos poziții sunt în continuare țări precum Siria, unde are acum loc și un război al informațiilor, Somalia și Iran, unde jurnaliștii sunt întemnițați, iar familiile lor supuse presiunilor, la fel ca și în China, Cuba, Vietnam, Sudan și Yemen. Pe primele poziții, ca în mai toate clasamentele legate de democrație, domnia legii și respectarea drepturilor omului, se află Finlanda, Olanda, Norvegia și Luxemburg.
A fost Oana Serafim.
Aici Radio Europa Liberă.
Supărarea pe jurnaliști este titlul comentariului scris pentru Europa Liberă de publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Se pare că marele vinovat în scandalul care zguduie Moldova din decembrie încoace, de la funesta vânătoare din pădurea domnească, e presa. Asta lasă să se înțeleagă unii politicieni care s-au lansat în atacuri dure la adresa jurnaliștilor. Presa este, după opinia lor, cea care a amplificat tragedia, cea care a înregistrat tendențios declarațiile liderilor de partid, cea care nu respectă durerea și suferința familiei îndoliate, cea care vrea sânge și vânează senzaționalul. Luni seara, la un post de televiziune, președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a acuzat presa, o parte a ei, pe care o consideră afiliată intereselor premierului Vlad Filat, că ar fi declanșat o campanie împotriva sa, deoarece îi reproșează lipsa de reacție față de incidentul de la Vânătoare și faptul că nu ar fi chemat organele de drept să-și facă datoria. Ghimpu a folosit calificative contundente, de genul presă cumpărată și răscumpărată, jurnaliști lingăi și vânzători de țară și alte expresii din același registru stilistic. Cele care au suportat această penibilă descărcare de nervi au fost moderatoarea Lorena Bogza și redactorul șef al ziarului Adevărul Moldova, Alina Țurcanu, care nu făcuse râd decât să-i adreseze președintelui Pele niște întrebări legate de evenimentele grave din ultimele săptămâni. Atitudinea domnului Ghimpu a șocat o bună parte a opiniei publice și organizațiile media din Moldova. E trist că tocmai cei din partea cărora te-ai fi așteptat la mai multă deschidere și înțelegere față de rolul presei într-o democrație, adică politicienii de orientare pro-europeană de la Chișinău, se manifestă atât de intolerant, își varsă supărarea și frustrările pe jurnaliști. Credeam că tradiția intimidării presei a rămas o emblemă a guvernării comuniste, dar se vede că anumite reflexe autoritariste nu dispar odată cu schimbarea regimului politic, după cum nici corupția nu este apanajul exclusiv al epocii Voronin. Majoritatea politicienilor noștri au o mentalitate sovietică. Ei nu se gândesc că alegerea lor într-o demnitate publică îi pune în serviciul poporului, nu-i plasează deasupra legii. naravurile din partid, acolo unde toți ascultă de marele șef, care nu admite să fie contrazis, sunt transferate, iată, și în raporturile politicienilor cu mass media. Cu unele excepții, vreau să cred, pentru că nu mi-imaginez, de exemplu, pe Iurie Leancă, Mihai Șleachtițchi sau Corina Fusu răstindu-se la jurnaliști și insultându-i. Pe de altă parte, și presa are o anumită vină pentru iritarea politicienilor. Există la Chișinău, nu e un secret pentru nimeni, jurnaliști și instituții media care execută comenzi politice, trădând deontologia de ziarist. Cunoscând realitatea acestei aserviri, unii politicieni tratează la grămadă, cu dispreț, întreaga breaslă jurnalistică. E o nedreptate flagrantă, cauzată și de faptul că presa nu știe să se solidarizeze în fața presiunilor politice și a șantajului exercitat de unii oameni de afaceri. Totuși, dincolo de imperfecțiunile presei noastre de tranziție, ca politician e bine să nu uiți că a te supăra pe presă este contraproductiv. Presa azi ai impresia că te atacă, dar mâine tot presa ar putea să te salveze, atunci când te vor părăsi alegătorii, când te vor sabota instituțiile statului și partenerii politici. În confruntarea politicienilor cu presa, ultima va avea întotdeauna câștig de cauză. Veți găsi confirmarea acestei idei, odată în plus, în cartea Noul Machiavele, de Jonathan Powell, consilierul șef al fostului premier britanic Tony Blair, carte lansată în noiembrie trecut la Chișinău. Dintr-o asemenea lectură, ar avea destule de învățat atât politicienii care au delirat în legătură cu vânătoarea din pădurea domnească, cât și cei care au tăcut în mod suspect, deși ar fi trebuit să vorbească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un interviu cu vicepremierul Valeriu Lazăr despre relațiile economice moldoromâne. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, un reportaj de la expoziția Fabricat în Moldova. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. În ultima vreme au avut loc mai multe contacte moldo-române la nivel de experți și guvernamental, legate mai ales de cooperarea energetică. Valentina Ursu a stat de vorba astăzi cu vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, despre starea actuală și perspectivele legăturilor economice moldo-române.
Domnule Lazăr, se vorbește cu foarte multe ocazii despre aprofundarea relației Moldo-România. Când vorbiți despre pragmatism în cooperarea bilaterală, ce aveți în vedere?
Domenii concrete de cooperare și de colaborare și de parteneriat. Despre domeniul energetic avem proiecte reale, concrete, pe agendele noastre separate, dar și pe o agendă comună. Putem spune că avem o agendă energetică comună.
Pentru că am auzit mai multe voci care spun că acest gazoduct Iași-Ungheni, despre care ați promis că poate fi dat în exploatare până la finele anului ăsta, l-am auzit pe fostul premier Ion Sturza, care spunea că cel puțin 2 ani ar fi nevoie ca să fie utilizabil.
Din punct de vedere comercial, s-ar putea întâmpla și toți 3 ani de zile să nu fie utilizabil. Noi vorbim că acest gazoduct noi avem nevoie, în primul rând, pentru a ne consolida securitatea energetică. Avem și obligațiune externă. Republica Moldova, fiind țară membră la comunitatea energetică, de fapt fiind parte deja ceea ce numim noi piața energetică paneuropeană, are obligațiunea de a implementa și anumit principiu de inelare. Asta înseamnă că fiecare țară membră trebuie să aibă cel puțin 2 surse alternative de asigurare. Deci noi nu privim acest gazoduct doar din perspectivă strict comercială, din punct de vedere a securității tehnice, nu de-a domnul. Să zicem, unica sursă prin care suntem acum asigurați, să se întâmple ceva. Incidentele tehnogene nu le-a anulat nimeni. Atunci apare întrebare, cum ne securizăm noi? De aceea acest gazoduct, din punct de vedere a securității energetice, trebuie să fie în permanență disponibil, chiar dacă admitem din punct de vedere comercial, să zicem, anul 2013 sau 14, oferta comercială de pe piața României încă nu e competitivă. Dar eu repet, deloc întâmplător, acest proiect are titlul de un proiect strategic. El țintește consolidarea securității energetice la început din perspectivă tehnică. Trebuie să-l avem, în caz de necesitate îl punem în funcțiune, dar cu certitudine, din perspectiva 2, 3, 4, maxim 5 ani de zile, România va fi conectată la cel puțin una din sursele alternative. Soluții pot fi diferite, Nabucco Vest, poate să fie chiar coridorul sudic, poate să fie proiectul Agri, care țintește alt tip de gaze naturale decât cele care vin prin conductă. De aceea, noi țintim viitorul, iar din punct de vedere strategic, noi ne dorim ca acest gazoduct să apară cât mai repede posibil ca să avem sentimentul de securitate. De aceea, nu există întârzieri. mari. Există o problemă obiectivă pe partea română, au de soluționat niște probleme cu terenurile, dar noi deja am decis să avansăm. Chiar ieri, rezultat al ședinței grupului comun de aici de la Chișinău, atâta timp cât și noi avem în legea bugetului bani pentru acest proiect, colegii români au făcut același lucru, adică nu au așteptat decizia de la Bruxelles cu componenta grant. Noi ne bugetăm bani în bugetele interne, noi, urmând legea achizițiilor publice interne, lansăm achiziția publică, respectăm și cerințele Uniunii Europene, așa numite cerințe prag, ca să fim eligibili, să putem utiliza și banii din grant. De ce? Noi am decis, cel puțin ieri, în cadrul Ministerului Economiei, am avut grijă să sincronizăm, dar și să asigurăm complementaritatea deplină de punct de vedere tehnologic pe un mal și pe altul, și noi am decis că noi gata lansăm concursul. Și cred că colegii români ori vor fi și ei sincroni cu noi, ori vor veni cu anumită întârziere, dar noi dăm drumul procesului.
Foarte multe discuții și pe marginea subiectului referitor la asistența care se evaluează la 100 milioane de euro din partea României. S-au oferit acești bani? Sunt administrați? Unde se investesc ei?
Pentru moment, din contul acelor 100 de milioane, realmente Republica Moldova a beneficiat de suport sub formă de materiale de construcție pentru depășirea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010. Respectiv, ulterior, coridorul sau destinațiile acestor bani a fost extins pentru domeniul energetic și pentru domeniul mediului. Colegii de la mediu avansează pe componenta lor, iar noi deja avem înțelegere de principiu că parte din necesarul de investiții pe partea moldovenească vor fi acoperiți din contul a 100 de milioane.
Până astăzi, câți bani au intrat din această sumă în Moldova?
E vorba de circa 6-8 milioane de euro. Este tocmai suma materialelor de construcție care a fost livrat atunci. Cam asta ar fi. Nu mai mult de 10% din acea sumă, dar să nu uităm că și România, ca și toate țările Uniunii Europene, între timp au intrat într-o conjunctură mai puțin favorabilă și noi suntem foarte înțelegători față de această situație. Știu că disponibilitatea este, dar au și ei constrângeri lor financiare care sunt obiective. De aceea noi suntem încrezători că atunci când situația financiară a României va permite, cu certitudine ei își vor îndeplini obligațiunea morală până la urmă.
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul Economiei, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Культура и политика. Рубрика де Виктор Эскенази Мороша. În mult apreciatul și nu odată hulitul volum recent al istoricului Lucian Boia, De ce este România altfel, un capitol comentat mai puțin în discuțiile despre carte este cel intitulat Spre Occident, contribuția străinilor. Între timp, întâmplarea face ca la editura Universității Alexandru Ion Cuza din Iași să fie apărut un volum dedicat în ultima instanță raporturilor dintre evrei și români în cadrul universitar înainte de toate, dar prin extensie oferind numeroase puncte de sprijin pentru o reflecție mai largă. Volumul este prețios și pentru informațiile adesea inedite, rod al cercetărilor mai noi de arhivă, pe care le oferă despre lumea basarabeană și cea bucovineană în relație cu instituțiile universitare ieșene sau din alte țări. Volumul bilingv, studiile sunt publicate în română și franceză, se intitulează Profesori și studenți evrei, mai exact cum sună titlul întreg al unui colocviu internațional, ale cărui comunicări le însumează, la Universitatea din Iași și la alte universități românești și europene, sfârșitul secolului al XIX-lea, sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Colocviul și, în final, volumul semnalat sunt, cum o precizează coordonatorii lor, profesorii Carol Iancu și Alexandru Florin Platon, materializarea până la ora actuală a unui mai larg proiect comun de cercetare în cadrul acordului de cooperare între Universitățile Alexandru Ion Cuza din Iași și Paul Valéry din Montpellier. Peste 20 de comunicări sunt grupate în 4 secții sau teme de cercetare: prezențe universitare evreiești în România și Europa, tensiuni și violențe, savanți și universitari, imagologie, angajament politic, solidaritate comunitară. Dincolo de datele statistice, desigur de interes major, răzbat în comunicări reflecții cel puțin tot atât de importante asupra condiției sociale și politice a studenților, ca și a confruntărilor cu mișcările ultranaționaliste, extremiste și, evident, antisemite. Cel puțin două titluri subliniază explicit aceste aspecte. Cel al studiului semnat de Daniel Delmer, Mizeria vieții studenților evrei străini în Franța între cele două războaie, și cel semnat de Leonidas Rados, intitulat Dumneata ca unul ce ești jidan străin, n-ai niciun drept a veni la universitate, conflicte între studenții români și studenții evrei la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20. Pentru cei interesați de istoria Basarabiei, între alte studii, cel semnat de Ovidiu Buruiană de la Universitatea din Iași, Integrare și marginalizare în mediul academic, studenți evrei la Universitatea din Iași în perioada interbelică, aduce numeroase informații despre condiția studenților proveniți de dincolo de Prut și, în mai mică măsură, din Bucovina, adesea extrem de dificilă, dat fiind mediul din care proveneau și care, pentru a fi scutiți de taxe, depuneau certificate de paupertate. Ester Eșan din Soroca atesta că este fiica unei văduve cu trei copii ce trăia într-o locuință închiriată, Rahela Lipovețcaia din Bălți era orfană și lipsită de mijloace materiale, Avram Balaban din Chișinău își sprijinea financiar mama și se întreținea singur dând lecții de franceză și chimie, Iosef Vucler din Cernăuți provenea dintr-o familie ruinată în 1921 după, citez, invazia rușilor și rechizițiile austriece, și așa mai departe. Un subcapitol al studiului semnat de Ovidiu Buruiană le este dedicat expres, citez din nou, studenților evrei basarabeni la Universitatea din Iași și insistă asupra ceea ce numește disponibilitatea autorităților române de a sprijini integrarea Basarabiei în noul stat și de a întări identitatea românească a provinciei. Date la fel de interesante despre proveniența și condiția socială și politică a studenților evrei apar și în studiul întreprins de cercetătorul Michael Iancu despre studenții de la Universitatea de Medicină din Montpellier în cursul celui de-al doilea război mondial, între care unii, ca Eva Horoviț, originară din Timișoara, sau Otto Edelstein din Cernăuți, cu o istorie cu totul particulară, protejați de francezii antinaziști și supraviețuitori în cele din urmă ai razilor întreprinse de Gestapo după ocuparea așa-numitei zone libere a Franței. În ansamblu, volumul Profesor și studenți evrei, publicat la Iași, ilustrează excelent o epocă și o ambianță, meritând cu siguranță să fie citit, studiat și amplificat prin cercetări suplimentare de către istoricii din Republica Moldova.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică cu Victor Eschenazi veți putea asculta miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta.
Academicianul Sergiu Chircă, în articolul cu privire la soluționarea conflictului din Transnistria, propune o reglementare a diferendului printr-un schimb de teritorii dintre Republica Moldova și Ucraina. Transnistria trece la Ucraina, iar nordul și sudul Basarabiei la Republica Moldova. Autorul crede că Occidentul ar trebui să condiționeze aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la structurile euroatlantice prin acest schimb și să se implice plenar și activ în realizarea acestui proces. Un alt academician, Vasile Micu, constată cu nedumerire, dar și cu durere, că Republica Moldova s-a transformat, mai ales în acest anotimp de înghețuri și dezghețuri, într-o, citez, țară de gropi. Și zice academicianul, putem scăpa de ele procedând ca nemții, care le vând doritorilor de a-și înveșnici numele, plătești, repari groapa și îți înscrii pe ea numele, biografia, poți să-ți pui și basoreliefu, tot ce dorești. Scriitorul Ionel Căpiță vorbește despre cetățenia română, care pentru unii dintre concetățenii noștri înseamnă și acces la pensia românească de 4-5 ori mai mare ca cea din Republica Moldova. Referindu-se la certurile din culisele puterii, Iulius Popa ne asigură, alegeri anticipate nu vor fi, citez, căci cine-i prost să nimerească la răcoare pe strada Bernadații, adică la penitenciarul numărul 13?
A fost Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de a ne despărți, repetăm știrea principală a serii. Președinția a anunțat că președintele Nicolae Timofti este internat la spital pentru investigații medicale din cauza unei crize a vezicii biliare și că nu-l va putea găzdui vineri la Chișinău pe președintele României Traian Băsescu. Între timp, Traian Băsescu și-a amânat vizita. Punem punctul aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Mâine dimineață începem emisiunile noastre cu transmisia de la ora 6:30. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio